Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այսօր ծրագրում։ Մոտ 1 ժամից պարզ կդառնա կառավարության կազմը, հանրապետականը կներկայացնի իր նախարարներին։ Սիվիլիտաս հիմնադրամի տնօրեն Սալբի Ղազարյանը առավոտյան հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն փողերի լվացման գործով, նաևս հրաժարվել է ցուցմունք տալ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպմանը փորձ է արվելու մոտեցնել երկու երկրների դիրքորոշումները Ղարաբաղի հարցով, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Սահմանադրական դատարանը կասեցրել է Նիկոլ Փաշինյանի բողոքի քննությունը, Սամվել Ալեքսանյանի պատգամավոր ընտրվել է անվավեր ճանաչելու մասին եւ լրացուցիչ տեղեկություններ պահանջել դատախազությունից։ Համաշխարհային բանկը իջեցրել է Հայաստանի տնտեսական աճի կանխատեսումները, ինչով են բացատրում ՍԱԹ տնտեսագետները։ Այս եւ այլ թեմաներ՝ միջազգային անդրադարձ, մամուլի տեսություն եւ մշակույթ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Երակոմիսկի խմբի միջնորդները հունիսի 18-ին Փարիզում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին կներկայացնեն մի քանի գաղափարներ, որոնց նպատակն է մերձեցնել երկու երկրների դիրքորոշումները։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը մանրամասները այս եթերաժամին։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այսօր Հայաստանից երրորդ երկիր է ուղարկվել ադրբեջանցի ռազմագերի Ախունզադե Թալիբոգլին։ Նշվում է, որ վերջինս ինքնակամ հայկական զինված ուժերին է հանձնվել այս տարվա սկզբին։ Թե որ երկիր է ուղարկվել ադրբեջանցի գերին, պաշտոնական աղբյուրները չեն նշում։ Թուրքիայի սահմանադրական դատարանն այսօր մերժել է ընդդիմության հայցը և հաստատել, որ նախագահ Աբդուլա Գյուլը պաշտոնավարելու է 7 տարի, մինչև 2014 թվականը։ Վիճաբանությունները իհայտ են եկել սահմանադրական վերջին բարեփոխումներից հետո, որոնցով նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը 7 տարուց հասցվել է 5-ի։ Ընդդիմությունը պնդում էր, թե փոփոխությունը տարածվում է նաև գործող նախագահի վրա։ Դատարանը սակայն փաստեց, որ այն հետադարձ ուժ չունի։ Հրապարակված վճռի համաձայն Աբդուլա Գյուլը 2014-ին կարող է կրկին առաջադրվել, այս անգամ սակայն 5 տարի ժամկետով։ Պաշտոնական Անկարան լիահույս է Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունները բարելավելու հարցում, այդ մասին Անադոլո գործակալությանն այսօր ասել է Փարիզում Թուրքիայի դեսպանատան խոսնակը, ընդգծելով, որ սոցիալիստ Օլանդի վարչակազմը դրական է տրամադրված Թուրքիայի նկատմամբ։ Հուսով ենք, սոցիալիստները մեծամասնություն կկազմեն նաև խորհրդարանում և թուրք-ֆրանսիական հարաբերություններում նոր էջ կբացվի, ասել է թուրք դիվանագետը։ Ռուսաստանը կրկին հերքում է մեղադրանքները Սիրիային ռազմական ուղղաթիռներ տրամադրելու վերաբերյալ։ Արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարությունը պնդում է, թե Մոսկվան Դամասկոսին միայն պաշտպանական զինամթերք է տրամադրում ռազմական համագործակցության շրջանակներում։ Հիշեցնենք, այս մասին մեղադրանքները շաբաթվա սկզբին հնչեցրել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ավելի ուշ պետդեպարտամենտի խոսնակը մանրամասնել է, որ խոսքը ոչ թե նոր ուղղաթիռների մասին է, այլ հները նորոգելու և կրկին Ասադին տրամադրելու։ Ամեն դեպքում դրանք օգտագործվում են խաղաղ բնակության դեմ, ընդգծում է պետդեպարտամենտը։ Եգիպտոսում մահմեդական եղբայրները քննադատում են խորհրդարանը լուծարելու մասին սահմանադրական դատանի որոշումը և պնդում, որ այն վտանգավոր կարող է լինել երկրի համար։ Նախկին նախագահ Մուբարակի կողմից ձևավորված դատարանը, հիշեցնեն, երեկ որոշեց լուծարել խորհրդարանը, որտեղ մահմեդական եղբայրները մեծամասնություն էին կազմել, պնդելով, թե ընտրությունները լեգիտիմ չեն եղել։ Հունաստանում քարոշցության վերջին օրն է կիրակի նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Ընտրություններին մասնակցող ուժերից մի քանիսը խոստանում են հաղթանակի դեպքում ետ կանգնել բյուջեի պակասորդը կրճատելու և սուղ տնտեսական քաղաքականություն որդագրելու հանձնարությունից, ինչը թիվ 1 նախապայմանն է միջազգային կառույցներից նոր վարկեր ստանալու համար։ Առանց այդ միջոցների Հունաստան ամենայն հավանականությամբ դուրս կգա Եվրոյի գոտուց, սասանելով ոչ միայն եվրոպական, այլև համաշխարհային շուկան։ Աշխարհի առաջատար 20 երկրների պաշտոնյաներն այսօր արդեն հայտարարել են, թե քայլեր են ձեռնարկում Հունաստանի դուրս գալու դեպքում Եվրոյի գոտում ցնցումները բաց արելու համար։ Վրաստանում ընդդիմության առաջնորդ միլիարդատեր Բիդինե Իվանիշվիլին խստորեն քննադատել է իշխանություններին իր եղբորը համագործակցող ամերիկացի գործարարին 4 ժամ Թբիլիսի օդանավակայանում հարցաքննելու համար։ Պաշտոնական Թբիլիսին պարտավոր է բացատրություններ տալ Միացյալ Նահանգների իշխանություններին վիրավորելու համար, հայտարարել է ընդդիմադիր գործիչը։ Ամերիկացի գործարարը Ալեքսանդր Ռոնժեսը տվյունում է Վրաստանում կաբելային հեռարձակում իրականացնող Global TV ընկերությունը, որտեղ բաժնեմաս ունի նաև ընդդիմադիր Իվանիշվիլի եղբայրը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն գործարարը հարցաքննվել է որպես ՎԿ փողերի լվացման շուրջ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Թեմայի մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Այսքան օրվա լրահոսից հիշեցնեմ տեղական և միջազգային նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Հաղորդակցություն հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր մոտ 1 ժամից կսկսվի հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստապը, նաև խորհրդի նիստ կանցկացվի և կորոշվի, թե նոր կառավարությունում ովքեր են լինելու 15 հանրապետական նախարարները։ Այս խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում կոալիցիա կազմեցին 2 ուժեր՝ հանրապետականն ու օրինաց երկիրը։ Նախարարական պորտֆելները հենց այդ կուսակցության ներկայացուցիչներն են ստանալու, ընդ որում օրինաց երկիրը միայն 3 նախարար կունենա և հնարավոր է այլևս չտնորինի տրանսպորտի և կապի նախարարությունը։ Չնայած ընտրությունների ընթացքում հանրապետականները իրենց համար կարգախոս էին ընտրել հավատանք, որ փոխենքը մեծ փոփոխություններ կառավարության կազմում կարծես թե չեն ակնկալվում։ Լսենք Աստղիկ Վեդևյանին։
Հանրապետական կուսակցությունը երեկոյան հրավիրած գործադիր մարմնի, ապա նաև խորհրդի նիստերում կորոշի կառավարությունում իր ապագա նախարարների թեկնածուներին։ Հայաստանի կառավարությունը 18 նախարարություններից է բաղկացած։ Հանրապետականը 15-ը կտնորինի նրա կոալիցիոն գործընկերոջը, օրինաց երկրին նախարարական 3 տեղ բաժին կհասնի։ Ավելի վաղ ՀՀԿ ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ հանրապետականի քվոտայով նախորդ կառավարության անդամները հիմնականում կպահպանեն իրենց պորտֆելները։ Օրինաց երկիրը կշարունակի ղեկավարել արտակարգ իրավիճակների և գյուղատնտեսության ոլորտները։ Թեև որ նախարարությունը կտրվի օրինաց երկրին, դեռ քննարկվում է տրանսպորտի նախարարի պաշտոնը, որը կոալիցիոն նախկին կառավարությունում օրինաց երկրի ներկայացուցիչներ զբաղեցնում, այս անգամ կարող են հանրապետականները տնորինել։ Այս պահին կառավարության 15 անդամ նախարարներ պաշտոնակատարներ են համարվում, նրանց հարցնել այսօր երեկոյան կքննարկեն հանրապետականները։ Իրենց պաշտոններում վերանշանակվել են 3-ը՝ պաշտպանության, արտաքին գործերի և արտակարգ իրավիճակների նախարարները՝ Սեյրան Օհանյանը, Էդուարդ Նալբանդյանն ու Արմեն Երիցյանը։ Կառավարության ամբողջական կազմը դեռ հայտնի չէ, սակայն կառավարության ծրագրի նախագիծն արդեն պատրաստ է, այն հանրապետականի և օրինաց երկրի դատին է ներկայացվել։ Կառավարությունն ի դեպ հնգամյա գործունեության ծրագիր է ներկայացրել, թեև 7 ամսից նախագահական ընտրություններից հետո օրենքի պահանջով նոր կառավարություն պետք է ձևավորվի։ Հանրապետական կուսակցության մամուլի հոսնակ Էդուարդ Չարմազանովը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, դա պայմանավորված է հանրապետականի այն համոզմամբ, որ 2013-ին նախագահական ընտրություններից հետո էլ քաղաքական դաշտի հիմնական դերակատարը հանրապետական կուսակցությունն է մնալու։
Ես համոզված եմ, որ 7 ամիս հետո ևս կառավարության հիմնական ամբողջական պատասխանատուն շարունակելու է լինել Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը, որովհետև նախագահական կամպանիայի հիմնական և միակ ֆավորիտը գործող նախագահ և հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։
Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության անդամ Ստեփան Մարգարյանը, անդրադառնալով կառավարության մշակած հնգամյա ծրագրին, Ազատությանը փոխանցեց, թե կուզեր, որ պատասխանատվություն վերցրած ուժերը լավ ծրագիր ներկայացնեին խորհրդարան։ Դրանից նաև 2013-ի նախագահական ընտրություններից հետո նշանակված կառավարությունն էլ կարող էր օգտվել, ասաց նա։ Բայց հանրապետականի և օրինաց երկրի մշակած ծրագիրը, համոզված է Մարգարյանը, դեկլարատիվ բնույթ ունի, ծրագրի իրագործման մեխանիզմներն են այնտեղ բացակայում։ Ապագա կառավարությունը, որը գրեթե նույն դերակատարներով շարունակելու է աշխատել, անցած տարիներին չի կարողացել կատարել իր առաջ դրած խնդիրը։ Նրանց օրոք երկիրը բավականաչափ չի զարգացել, հայտարարեց ԲՀԿ ներկայացուցիչը։
Պարոն Մարգարյան, երբ ասում եք, որ նախորդ կառավարությունը չի հաջողել, դուք էլ անդամներ ունեիք և Վարգավաճ Հայաստանն էլ մեր իր բաժինը չունի այդ գործընթացում։
Խոսքը գնում է, ասենք, ընդամենը 4 նախարարով ամբողջ կառավարության կազմում, որոնք էական ազդեցություն կարող էին ունենալ անմեկ իր բնակավարում, երբ որ ծրագիր ընդունված է, բայց կառավարության ընդհանուր ծրագրի ընդունման կամ իրականացման գործում բնականաբար շատ մեծ բան չէին կարող անել։
Այսինքն կարծում եք, որ մեղքի բաժինը շատ փոքր է ձեր։
Կարծում եմ, որ մենք արել ենք մաքսիմումը, ինչ հնարավոր էր անել այդպիսի պայմաններում։ Այս անգամ ճիշտ ասած, օրինակ չմտնելով, ես կարծում եմ, համենայնդեպս այդ նախորդ փորձն էլ ազդեց դրա վրա, իհարկե միայն դա չէր պատճառը, պատճառները շատ ավելին էին, բայց դա էլ ազդեց։ Եթե որևէ քաղաքական ուժ չունի մեխանիզմ ազդելու որոշումներ ընդունելու վրա, ապա այդ դեպքում ստացվում է, որ մտնում ես պատասխանատվության տակ առանց որևէ լիազորության, որովհետև եթե դու դեմ ես, որևէ ազդեցության լծակ չկա։
Հնարավոր է, որ կոալիցիոն կառավարության ծրագրին խորհրդարանում կողմ քվեարկեն միայն հանրապետականներն ու օրինաց երկրականները։ Հայազգային կոնգրեսն ու Բարգավաճ Հայաստանն արդեն հայտարարել են, որ չեն վստահում ապագա կառավարությանը։ Բարգավաճ Հայաստանը դեռ չի հստակեցրել, թե ինչպես է քվեարկելու։ Հայկի դեպքում հստակ է քաղաքական ուժերի միավորումը դեմ է լինելու ծրագրին։ Չնայած նշան, որ կոալիցիոն գործընկերների, հանրապետականի և օրինաց երկրի պատգամավորների ձայները բավարար կլինեն ազգային ժողովում այդ ծրագիրը հաստատելու համար։ Էդուարդ Չարմազանովին հարցրի հանրապետականներին խորհրդանում ներկայացված քաղաքական այլ ուժերի կառավարության նկատմամբ եղած անվստահությունը չի մտահոգում։
Նախ մտահոգությունը քաղաքական կատեգորիա չէ, սկսենք դրանից։ Երկրորդը, հանրապետականի համար ամենակարևոր գնահատականը դա հասարակ գնահատականն է, իսկ հասարակությունը իր քվեարկությամբ մայիսի 6-ին ցույց է տվել, որ պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության քաղաքական կուրսը։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստանը նոր կառավարությունում չի լինելու եւ որ կոալիցիան հուշագիր այս անգամ առանց Բարգավաճ Հայաստանի է ստորագրվելու, հայտնի դարձավ մայիսի 24-ին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Սարոկյանի այդ հայտարարությունից 1 օր անց խնդիրներ սկսվեցին կուսակցության անդամ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ղեկավարած Civilitas հիմնադրամի շուրջ։ Մայիսի 25-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը քրական գործ հարուցեց փողերի լվացման հատկանիշներով եւ որպես ՎԿ ցուցմունք տալու հրավիրեց Վարդան Օսկանյանին։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը հրաժարվեց ցուցմունք տալ եւ հայտարարեց, որ գործը քաղաքական պատվեր է։ Այսօր ԱԱՑ հրավիրվել նաեւ Civilitas հիմնադրամի տնօրեն Սալբի Ղազարյանը, նա եւս հրաժարվել է ցուցմունք տալ, թե ինչու՝ կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Civilitas հիմնադրամի տնօրեն Սալբի Ղազարյանն այսօր առավոտյան հրավիրվել էր ազգային անվտանգության ծառայություն, շուրջ 1 ժամ այնտեղ անցկացնելուց հետո պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցերին Civilitas-ի տնօրենն ասաց, որ հրաժարվել է ցուցմունք տալ, քանի որ ազգային անվտանգության ծառայության հունիսի 12-ին տարածած հայտարարության մեջ արված ձևակերպումները խոսում են այն մասին, որ ինքը ոչ թե ՎԿ է, այլ կասկածյալ։ Սալբի Ղազարյանի փաստաբան Արթուր Գրիգորյանի համոզմամբ միջազգային իրավունքի նորմերի համաձայն, եթե անձը գտնվում է փաստացի կասկածյալի կարգավիճակում, ապա նա կարող է օգտվել լրություն պահպանելու իր իրավունքից եւ ցուցմունք չտալ, ինչը եւ տեղի է ունեցել։
Չէ, ընդհանրապես հրաժարվեցինք, ասեցինք, որ ցուցմունք չենք տալու, որովհետեւ վերջիվերջո այդ հայտարարությունը, այնպես ինչպես որ այդ հայտարարությունն էր քրված, ասում եմ, մենք խախտումներ գադարել ենք, չի ասում թերևս։ Ասում ենք գադարել ենք, եթե գադարել ենք, ուրեմն կասկածյալ ենք, վկա չենք։
Հիշեցնենք, երեք Սալբի Ղազարյանը Civilitas-ին վերագրվող փողերի լվացման հետ կապված քրեական գործի մանրամասները ներկայացրել է Եվրամիության երկրների, Ֆրանսիայի, Միացյալ Թագավորության, Գերմանիայի, Իտալիայի եւ Ռումինիայի, նաեւ ԱՄՆ դեսպանին։ Ղազարյանը հույս ունի, որ այդ հանդիպումը իր ազդեցությունը կունենա գործի վրա։ Ես ուզում եմ, որ այս հարցին վերջ տրվի, որովհետեւ սա արդեն աբսուրդ է, անհեթեթ է, անտրամաբանական է եւ որևէ մեկին պատիվ չի բերում, ասաց Սալբի Ղազարյանը։
Ես շատ շնորհակալ եմ, որ դեսպանները եկել էին մասնակցող մարտիկեն եւ եգան շատ հետաքրքրությամբ լսեցին, հետաքրքրությամբ հարցեր տվին եւ ասեցին, որ ուշի ուշով հետեւելու են այս բոլորը եւ կանեն ինչ որ իրենք կգրնանեն, իհարկե իրենց հայեցողությամբ, եւ դրա համար ես միան շնորհակալ եմ։ Բոլորս պիտի հասկանանք, մեր իշխանությունները, մեր ցածական համագարքը, բոլորս պիտի հասկանանք, որ այսպիսի մոդեցում, այսպիսի անգափարցի ոչ մի պատիվ չփերեր, ոչ մի այն պետության, այլ նաեւ հատկապես մեր ցածական համագարքի։ Մեր նման թափանցիկ կազմակերպություն չի եղել, Civilitas-ը խախտումներ չի կործել, եթե հարց կար հարցի պատասխանը ստանալու դարբեր ծևերգային, քրեական կորձ այդ ծևը չէ։
Եվ դուք եւ փաստորեն պարոն Օսկանյանը նշել են, որ սա քաղաքական պատվեր է, ով է պատվեր
տվողը։ Չեմ գիտեր ով է պատվեր տվողը, գիտեմ, որ ի վերջո մենք այսօր Civilitas-ում անում ենք գործունեություն, որ մի քիչ ոչ տրադիցիոն է եւ չափազանց թափանցիկ է եւ մի քիչ անկառավարելի է, այսինքն մենք ունենք Civilnet, որ ղեկավարում են երիտասարդներ եւ շատ կրեատիվ ստեղծագործական ցեղով փորձում են ագնարգել բոլոր այն հարցերին, սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական, որոնց մասին ընդհանրապես երիտասարդությունը միան օծիկ թոթվում է, ասում է ինձ պետք չի, բայց մենք ասում ենք, այո, իհարկե մեզ պետք է եւ պիտի մասնակցիք, եւ ես չեմ զարմանա, եթե այդ բոլորը ինչ որ մարդկանց դուրը չի քար, եւ եթե սա ծև է մեզ մեր կորձից շեղելու, չի հաջողվելու։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ այս գործի հետ կապված հայտարարությամբ հանդես գա ամերիկացի մեծահարուստ եւ բարերար Ջոն Հանցմանը, ում տրամադրած գումարների մասին եւ խոսք է գնում քրեական գործում, Civilitas-ի տնօրենն ասաց, թե նման հնարավորություն կա, բայց ինքը իսկապես չէր ցանկանա, որ գործը դրան հասներ։
Ես սրդանց հույսով եմ, որ այդ օրը չի կար, ոչ որ է պարոն Հանցմանը պիտի չուզեր գամ, որովհետեւ սխալ բան պիտի ասեր, բայց դա կնշանակե, որ մենք մեր բոլոր դոնորներին հիմնովին ասում ենք, որ ժողովրդուք այսօր մեզ փող եք տալիս, մենք շատ շնորհակալ ենք, բայց 10 տարի, 20 տարի հետ մենք կգնանք թարնալ եւ ցել գիտեք, մենք հիմա ցեզ ենք կասկածում աբորենի կորձունեությամբ։ Եթե մենք ուզում ենք այդ մեսեջը տալ այսպիսի մարդու նկատմամբ, ես այլևս չեմ գիտեր ինչ ասեմ։
Նշենք, որ ամերիկացի բարերար մեծահարուս Ջոն Հանսմանը մի շարք բարեգործական ծրագրեր է իրականացրել Հայաստանում, մասնարոպես 1988 թվականի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից հետո նա զգալի օգնություն է դրամադրել Հայաստանին։ Նրա աջակցությամբ աղետի գոտում կառուցվել են բնակարաններ, դպրոցներ, 1993-ից 94 թվականների ձմռան ամիսներին Հայաստան պարեն և վառելիք է հասցվել։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Հանսմանների ընտանիքը $18 միլիոն մարդասիրական օգնություն է հատկացրել երկրաշարժից տուժածներին։ Իդեպ այսօր Սիվիլիթաս հիմնադրամը հայտարարություն է տարածել, որտեղ շնորհակալություն է հայտնում այն երկրներին և կազմակերպություններին, ովքեր ֆինանսական աջակցություն են ցույց տալիս հիմնադրամին։ Սիվիլիթասը նաև հրապարակել է ստացված գումարների չափը, այդ կերպ ըստեյության փաստելով, որ թափանցիկ է աշխատում։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ առ այսօր Սիվիլիթասին վերագրվող փողերի լվացման գործով, որպես ՖԿ-ներ, ազգային անվտանգության ծառայություն կանչված Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը և Սիվիլիթասի տնորեն Սալբի Ղազարյանը հրաժարվում են ցուցմունքներ տալ, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկելու ազգային անվտանգության ծառայության քնչական մարմինը, դեռևս հայտնի չէ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանը շարունակում է մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ բողոքների քննությունը։ Այսօր բարձր դատարանը գրավոր կարգով քննել է Նիկոլ Փաշինյանի պահանջը անվավեր ճանաչել TV7 ընտրատարածքային հանձնաժողովի որոշումը, մեծամասնական ընտրակարգով այդ ընտրատարածքում Սամվել Ալեքսանյանին ընտրված ճանաչելու մասին։ Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանի դիմումը սահմանադրական դատարանն դիմադիրների արդեն 4-րդ բողոքն է, և բարձր դատարանը մինչ այս խորհրդակցական սենյակում 2-3 ժամ անցկացնելուց հետո մերժել է բողոքները։ Այլե, սակայն իրավիճակը Փաշինյանի դեպքում սահմանադրական դատարանը կասեցրել է դիմումի քննությունը և դատախազությունից տեղեկատվություն պահանջել ընդդիմադիրների ներկայացրած խախտումների վերաբերյալ, մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Սահմանադրական դատարանն այսօր կասեցրեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ խորհրդարանական ընտրություններում մեծամասնական ընտրակարգով TV7 ընտրատարածքում առաջադրված Նիկոլ Փաշինյանի դիմումի քննությունը և լրացուցիչ պարզաբանումներ պահանջեց գլխավոր դատախազությունից, վարչական դատարանից և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Փաշինյանը պահանջում է անվավեր ճանաչել այդ ընտրատարածքում գործարար Սամվել Ալեքսանյանի պատգամավոր ընտրվելու մասին ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշումը և նորից ամփոփել ընտրության արդյունքը։ Դիմող կողմը համոզված է, որ նախընտրական քարոշչության շրջանում Ալեքսանյանի կողմից թույլ են տրվել այնպիսի խախտումներ, որոնք հաշվի առնելու պարագայում պետք է արգելվեր որպես մեծամասնականի թեկնածու նրա մասնակցությունը ընտրություններին, ինչպես մեծ զրույցում հիմնավորեց Փաշինյանի լիազոր ներկայացուցիչ Վահագն Հովակիմյանը։
Ընտրատարածքային ընտրակա և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մեղքով ընտրական օրենսգրքի պահանջները չկատարելու շնորհիվ քվեաթերթիկում մնացել է թեկնածու, որը իրավունք չունի լինել քվեաթերթիկում, որովհետև ընտրական օրենսգրքը շատ հստակ սահմանում, որ եթե թեկնածու անձամ կամ նրա անունից գումար է բաժանում, տալիս է ամճար ծառայություններ մատուցելի խոստումներ, նրա գրանցումը պետք է դատարանի կողմից ուժի կորցրած ճանաչի։ Դատարան դիմելու իրավունքը տրված է գրանցող հանձնաժողովին, տվյալ դեպքում TV7 ընտրատարածքային հանձնաժողովին, իրենք հրաժարվել են։
Գլխավոր դատախազությունից սահմանադրական դատարանի պահանջած տեղեկատվության մի մասը վերաբերում է ապրիլի 15-ին Մալացիա Սեբաստիա համայնքի Սվաջյան փողոցում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպերին, երբ մի խումբ անձինք հարձակվել էին Փաշինյանի քարոշչանյութերը բաժանող պատգամավորի ընդդիմադիր այլ թեկնածուներ Գարանե Արուստամյանի և Բաբկեն Գարոյանի վրա, ինչի հետևանքով Գարոյանը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել էր Արմենիա բժշկական կենտրոն, իսկ այս դեպքից ժամեր առաջ էլ նույն փողոցում շուրջ 5 տասնյակ կանայք ներկայացել նալով, որպես Սամվել Ալեքսանյանի կողմնակիցներ հարցակվել էին Փաշինյանի շտաբի ներկայացուցիչների վրա։ Դեպքի հաջորդ օրը Ալեքսանյանի շտաբը հերքեց իրենց մասնակցությունը միջադեպերին, հայտարարելով, որ բնակիչների դժգոհությունները եղել են ինքնաբուխ պայմանավորված Նիկոլ Փաշինյանի և նրա թիմակիցների իրենց մնորոշմամբ միտումնավոր սադրիչ գործողություններով։ Ոստիկանությունում հարուցվել էր քրեական գործ։
Ոստիկանությունը չի քննել այդ դեպքերը որպես թեկնածուի քարոզարշավի խոչընդոտում։ Ոստիկանությունը փորձել է այնպես անել, որպեսզի թեկնածուն դուրս գա սխալ, այսինքն մոտավորապես ոստիկանության մոտեցումը էսա, քեզ ով էր ասում գնալ քարոզարշավ, իրականում չգիտեր, որ ասենք այդտեղ Սավել Ալեքսանյանի տարածքն է, էլի։
Գլխավոր դատախազությունից սահմանադրական դատարանի պահանջած տեղեկատվության մյուս մասն էլ վերաբերում է Մալացիա Սեբաստիա համայնքի թիվ 190 դպրոցում Սամվել Ալեքսանյանի ապրիլի 19-ի հանդիպմանը, որի ժամանակ դիմող կողմի պնդմամբ ընտրողներին է բաժանվել դրամ և Ալեքսանյանը տվել է վերջին զանգի արարողությունը իրեն պատկանող Փարվան ռեստորանում անվճար կազմակերպելու խոստում։ Հիշեցնենք, Ալեքսանյանի շտաբը այս պնդումներն էլ է մշտապես հերքել։
Մեր կողմից ներկայացվել է ձայնագրություններ, որտեղ դպրոցի տնօրենը հաստատում է, որ այո, իր դպրոցում ինքը կազմակերպել է падգամավորի հետ հանդիպում, որի ժամանակ падգամավորը, այսպես ասած, խրախուսական նվերներ է տվել աշակերտներին, ծնողներին։ Այո, падգամավորը խոստացել է վերջի զանգը կազմակերպել ռեստորանային համալիրում իրենց ընտանիքին պատկանող, այսինքն փաստերը հստակ ներկայացված են։ Ու այս փաստերի հերքելու միակ տարբերակը դա հերքող փաստեր ներկայացնել, այսինքն չի կարելի կանգնել ասել, որ ոչ չի եղել։ Օրենք մեր օրենսդրությունը նման հնարավորություն չի տալիս։
Սահմանադրական դատարանը Փաշինյանի դիմումը կրկին կքննի գլխավոր դատախազությունից, վարչական դատարանից և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պահանջած նյութերը ստանալուց հետո։ Հիշեցնենք, падգամավորության 6 մեծամասնական թեկնածուներին դիմեց սահմանադրական դատարան, որոնցից 1-ի դիմումը փաստորեն կասեցվեց, 3-ի դիմումներն էլ արդեն մերժվել են։ Սահմանադրական դատարանը, ինչպես հայտնի է, մերժել է նաև ազգային ժողովի համամասնական ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու մասին ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի դիմումը։ Կոնգրեսը նախապատրաստում է մարդու իրավունքների դատարանին հասցեագրված բողոքը։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ այդ զրույցում համոզված էր, որ սահմանադրական դատարանը ճնշումների է ենթարկվում և չի կարող անկախ որոշումներ կայացնել։
Ակնհայտ է, որ եթե այս ընտրակերտարությունը կատարվում է պետականորեն կազմակերպված ձևով, եթե ահաբեկում են ընտրողներին, ինչի չեն կարող ահաբեկել սահմանական դատարանի դատավորներին, անգամ ապացույցներ ունենք, որ սահմանական դատարանը ենթարկվում է նույն ահաբեկման, ինչին որ ենթարկվել են սովորական ընտրողները։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա երկուշաբթի օրը Փարիզում սպասվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդների մասնակցությամբ հանդիպումը։ Այս հանդիպումը փաստորեն հաջորդում է շփման գծում իրավիճակի աննախադեպ լարմանը, որը տեղի ունեցավ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի տարածաշրջան կատարած այցի ժամանակ և 4 հայ զինվորի կյանք հլեց։ Քլինտոնը Բաքվում հայտարարել էր, որ սպասվող հանդիպմանը նոր մոտեցում են առաջարկելու և որ խնդրի լուծումը պետք է գտնվի և որքան հնարավոր է շուտ խաղաղություն հաստատվի։ Այսօր էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը Հայաստանում Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է, որ հանդիպմանը ձգտելու են մոտեցնել Հայաստանի և Ադրբեջանի դիրքորոշումները։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է նաև Ֆրանսիայի դեսպանի հետ։ Լսենք նրա ռեպորտաժը։
Հունիսի 18-ին Փարիզում կայանալիք Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագանները փորձելու են մոտեցնել երկու երկրների դիրքորոշումները Ղարաբաղյան բանակցություններում, ներկայացնելով մի քանի գաղափարներ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այդ մասին հայտնեց մեր երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Մենք ցանկանում ենք շարունակել Ղարաբաղյան արցի շուրջ երկխոսությունը, ուրախ ենք, որ երկու երկրների արտգործնախարարները ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպելու են և շատ ուրախ ենք, որ նրանք շարունակելու են բանակցել։ Մենք ցանկանում ենք բոլոր կողմերին պահել բանակցությունների սեղանի շուրջ, այդ գործընթացը կարևոր է և այդ ամենի իմաստն էլ բանակցությունները շարունակելն է Ղարաբաղյան խնդրում խաղաղ լուծումներ փնտրելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե Ղարաբաղյան ակամարտության կարգավորման ուղղությամբ ինչ նոր մոտեցումներ են ներկայացվելու Փարիզում, Ջոն Հեֆերնը
արձագանքեց.
Ես այդ հարցը կուղեի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, ես համանախագահ չեմ, կարող եմ ասել, որ մենք միշտ փնտրում ենք Ղարաբաղյան ակամարտության կարգավորման նոր գաղափարներ, որպեսզի խնդիրը կարգավորվի խաղաղ ճանապարով։ Վստահ եմ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն և իր ռուսաստանցի ու ֆրանսիացի գործընկերները ներկայացնելու են Ղարաբաղյան ակամարտության կարգավորման որոշ գաղափարներ, այդ խնդրում մոտեցնելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի դիրքորոշումները։ Ինչպես հայտնի է, հարավային Կովկաս Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այցելությունը ուղեկցվեց Հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպերով, որոնց հետևանքով ադրբեջանական կողմից զոհվեցին առնվազն 7 զինծառայողներ, իսկ հայկական կողմը տվեց 4 զոհ։ Ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը դատապարտելով տեղի ունեցածը, թե Երևանում, թե Բաքվում հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի կարող ունենալ ուժային լուծում։ Ինչևէ, մի քանի օրից Փարիզում կայանալիք բանակցությունների կապակցությամբ այսօր մենք զրուցեցինք նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում համանախագահող մյուս երկրի, Ֆրանսիայի Սպան Անրի Ռենոյի հետ, թե նա ինչ է սպասում Փարիզյան բանակցություններից։
Very important that the talks takes place now, the time after the incidents of the last days.
Կարևոր է, որ այժմ բանակցություններ են տեղի ունենում վերջին օրերին սահմաններին գրանցված միջադեպերից հետո։ Ասեմ, որ բանակցությունների միջոցով հակամարտության կարգավորմանը չկա որևէ այլ ընտրանք։ Մենք հույս ունենք, որ հակամարտության լուծման ճանապարհին առաջ կշարժվենք այս հունվարին Սոչիում կայացած Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման տրամաբանության հիման վրա։ Իդեպ, այսօր Անրի Ռենոյից նաև հետաքրքրվեցինք, թե ինչ կարծիքի է Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի շուրջ ծավալվող վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում 3 հայտարարել էր, թե Սիվիլիտասի գործի հարուցման ժամանակն է անհանգստացնող։ Մեր հետաքրքրությանն ի պատասխան Ֆրանսիայի դեսպանն այսօր բավականին հակիրճ գտնվեց։
No declaration, no declaration.
Ոչ մի հայտարարություն, ասաց Անրի Ռենոն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, մինչ հակամարտության լուծման միջնորդները փորձում են նոր մոտեցումներով եւ նոր առաջարկներով հանդես գալ, Ղարաբաղում պատրաստվում են նախագահական ընտրությունների, մոտավորապես 1 ամսից, հուլիսի 19-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում այսօր տեխնացուներին գրանցելու օրներ մեր թղթակիցը Ղարաբաղում զրուցել է տեխնացուների հետ բարձելու ինչպես են պատրաստվում քարոզարշավին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցեց առաջադրված 4 թեկնածուներին։ Հիշեցնեմ, որ առաջադրվել է գործող նախագահ Բակո Սահակյանը, պաշտպանության նախկին փոխնախարար, պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանը, գիտաշխատող Արկադի Սողոմոնյանը եւ թոշակառու ներկայումս գործազուրկ Վալերի Խաչատրյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով գրանցում ստանալու համար ներկայացան 3 թեկնածունները։ Բակո Սահակյանը չէր ներկայացել, նրա փոխարեն ներկայ նախագահականի պետաիրավական վարչության պետ Արայիկ Լազարյանը։ Մենք զրուցել ենք 3 թեկնածուն ների հետ, հարցրել թե ինչ են որոշել առաջադրվել, ինչպես են կազմակերպելու նախընտրական քարոզարշավը եւ այլն։ 32 տարի պետական համակարգում աշխատանքային ստաժ ունեցող Վալերի Խաչատրյանը պատմեց, որ տարբեր պաշտոններում աշխատելուց հետո անցնելով թոշակի հասկացել է, որ դեռ ասելիք ունի։
Իմ այդ կյանքի փորձը թող անհամեմատ չլինի։ Եկել են ինձ համոզել, որ ես կարող եմ ինտերնացիոնալ դնել, ինչու՞ չնայեմ երկրի ռեկավարի պաշտոնում։
Դե որտեղից նյութական միջոցներ թշակարու Խաչատրյանի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու եւ քարոզարշավ կազմակերպելու համար, նա նշեց, որ ունի համախոհներ, իրեն վստահող անձինք եւ հովանավորներ, ովքեր էլ օգնել են իրեն այդ հարցում։ Նախկինում 2 անգամ ընտրված պատգամավոր, ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության պետական ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի փոխտնօրեն Արկադի Սողոմոնյանն ուզում է, որ երկրում կատարվող մի շարք ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրեր անձամբ իրականացնել, ինչի համար էլ առաջադրվել է։
Ես առաջադրվելու եմ միայն 1 ժամկետով, 5 տարվա ժամկետով։
Ավելին, Սողոմոնյանը նպատակ ունի սահմանադրության այդ կետը փոփոխության ենթարկել։
Ես ունեմ մի սկզբունք, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում չեմ փոխել։ Դա ազատությունն է, արդարությունը, համերաշխությունը եւ օրենքը։
Գեներալ Վիտալի Բալասանյանը, ով ժամանակին զբաղեցրել է պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը, եղել է Բակո Սահակյանի խորհրդականն, այսօր ընկալվում է որպես ընդդիմադիր թեկնածու։ Բալասանյանը չի ընդունում ներկայիս իշխանությունների վարած քաղաքականությունը եւ առաջադրվել է ներկայացնելու համար նոր ծրագրեր նոր մոտեցումներով։
Ես չեմ ընդունում այս իշխանությունների տարած կամ վարած հրատակի քաղաքականության վերաբերյալ, թե սոցիալ-տնտեսական, թե եւ թե մեր քաղաքական գնահատականը թող իշխանությունը հետ ժողովրդը ես ընդդիմադիր կեսվածքն եմ, թե ոչ, բայց իրեն համապատասխան ծրագրեր, ոչ թե մենակ բողոքարկելու, որ այս իշխանությունները իրենց հրճակած կուրս է կամ ծրագիրը 5 տարի առաջ չեն կատարել, բայց մենք դրա մասին խոսենք եւ մենք դրանց լուծման ուղիների մասին։
Իսկ թե ինչպիսին է լինելու նախընտրական քարոզարշավը, Բալասանյանը պատասխանեց, թե այնպիսին, ինչպիսին ժամանակին ռազմաճակատում։
Ինչպես ռազմաճակատում, նույնը կազմակերպենք քաղաքական դաշտում։ Երևի թե մեր մարտավարությունը մի քիչ տարբերվի, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի անարդության տարածքում քաղաքական ընտրությունը եղել, համարյա թե ձեռագիրը նույնն է։ Ես ուզում լորամոտություն երևի դեմացնել այդ նախընտրական հասարակական պայքարի ժամանակ։
Իհեսնեմ, որ ավելի վաղ էլ գործող նախագահ Բակո Սահակյանն էր հայտարարել, որ իր պաշտոնավարման 5 տարիների ընթացքում ինքը վաստակել է բարոյական իրավունք կրկին առաջադրվելու։
Համոզված եմ, որ եւ ես, եւ այս բարի դրությամբ իշխանության ներկայացուցիչների ճնշող մեծամասնությունը հարգանքով են վերաբերվել եւ շարունակում են հարգանքով վերաբերվել մեր երկրի պահանջներին, եւ ինձ համար շատ կարեւոր է, թե ես եւ իմ գործընկերները իրավունք ունենք, բարոյական իրավունք ունենք ձգտելու, շարունակելու այս առաքելությունը։ Համարում եմ, որ այս տարիների ընթացքում մենք այդպիսի բարոյական իրավունք վաստակել ենք, որն էլ հիմք է հանդիսանում, որ բիզի ես այդպիսի որոշում ունթունեմ։
Ուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ իշխանության մեկնաբանը գրում է. Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի առանձնահատկությունն այն է, որ հասարակության անդիմադիր հատվածը հստակորեն բաժանված է երկու մասի. Մի մասը գնում է քաղաքական որևէ ուժի հետևից և ձգտում իշխանափոխության, հույս ունենալով, որ նոր իշխանություններն ավելի լավ կնայեն ժողովրդին։ Մյուս մասը որևէ քաղաքական ուժի չի հավատում և որևէ ուժի հետ հույս չի կապում, բայց գտնում է, որ պետք է պայքարել և ինչ-որ կերպ փոխել իրավիճակը։ Հիմա հասարակության այն հատվածը, որը հույս ուներ, թե իշխանափոխությունը լինելու և նորերն ավելի շատ են մտածելու ժողովրդի մասին, հուսահատվել է ու գնացել է տուն, բայց հազարավոր մարդիկ պատրաստ են շարունակել պայքարը առանց քաղաքական որևէ ուժի հետևից գնալու։ Ըստ երևույթին, հենց այս հատվածի ակտիվությամբ էլ կանխորոշվելու է Հայաստանի առաջիկա տարիների ներքաղաքական իրավիճակը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Անշուշտ բոլորը հասկանում են, որ խորհրդարանը հեղափոխություն անելու վայր չէ, բարի սողակի իմաստով։ Խորհրդարանում 66 եւ ավելի ձայն ունեցող իշխանության անվստահություն հայտնելը ու նրա լիդերին տապալելու փորձերը բնականաբար դատապարտված են, եւ նման բան ձեռնարկելն արդեն ավանտյուրայի տպավորություն կթողնի ու առաջարկողին անհեթեթ վիճակում կդնի։ Թերևս հասարակ ժողովուրդը դա ավելի լավ է հասկանում, քան որոշ ընդդիմադիրներ, որոնցից բոլորովին էլ նման հուսահատ քայլեր չեն սպասում, այլ լուրջ խորհրդարանական աշխատանք են ակնկալում։ Եվ դրա առաջին փուլը կառավարության ներկայացրած ծրագրի քննարկումն է ու այդ ծրագրի մանրակրկիտ վերլուծությունը։ Երկիրը գրում է. Օսկանյանը ականհայտորեն ԲՀԿ-ի ամենախոցելի կողմը չէր։ Վերջինս խոցելի էր ոչ միայն Գագիկ Ծառուկյանի, այլև նրա կուսակցությունում հանգրվանած մի քանի մանր ու միջին օլիգարխների բիզնես շահերով, բայց իշխանությունը ոչ թե այդ շրջանակի դեմ ուղեց իր ռեսուրսները, այլ կոնկրետ մեկ մարդու, որը լինելով ընդգծված քաղաքական գործիչ, հսկայական ազդեցություն ուներ կուսակցության վրա և իրենով էր մարմնավորում ԲՀԿ-ի քաղաքական դիմագիծ որդեգրելու գործընթացը։ Իշխանությունը անուղակի հենց Օսկանյանն է մեղադրում այն բանում, որ ԲՀԿ-ն հրաժարվեց կոալիցիա կազմել ՀՀԿ-ի հետ և մտավախություն ունի, որ նրա անվերահսկելի հրապարակային գործունեությունը կարող է ընդհանրապես հանգեցնել ԲՀԿ-ն կորցնելու։ Եթե Օսկանյանը ԲՀԿ-ում իսկապես Քոչարյանի ժանդարմի գործառույթն է իրականացնում, ու վերջինս չմիջամտելով ներկայիս զարգացումներին հանդուրժում է կուսակցությունից Օսկանյանի գործոնի մեկուսացումը, որին կարծես թե դեմ չէ հենց Գագիկ Ծառուկյանը, ապա ոչ միայն կորցնում է իր գործոնը ԲՀԿ-ում և այս կուսակցությանը իբրև հենարան, այլև խաչ է քաշում նախագահական ընտրությունների հետ կապված իր պլանների վրա։ Ժամանակի խմբագիրը գրում. Ինչ է արել Ռոբերտ Քոչարյանը իր նախագահության 10 տարիների ընթացքում, որ վերադարձի տեղ ունենա։ Իհարկե ասֆալտ է արել, Քրք Քրքորյանի փողերով, իհարկե տնտեսություն է վերականգնել սեփականաշնորելով, իհարկե չի հանձնել Ղարաբաղը, որովհետև երևի թե չեն տվել պահանջված գինը, երրորդ ժամկետ կան վարչապետություն։ Իսկ ներքին և արտաքին քաղաքականության մյուս բոլոր ուղղություններով Ռոբերտ Քոչարյանը փաստացի չի արել հիմնարար ու հիշարժան ոչինչ, որ ինչ-որ հարթության վրա ունենա վերադարձի տեղ։ Ու այդ իմաստով Ռոբերտ Քոչարյանը Սերժ Սարգսյանի համար կշարունակի առաջիկա ամիսների ևս արտաքին աշխարհի առջև մնալ զենք իր վերադարձի մասին անվերջ խոսակցություններով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Տնտեսական թեմաների անդրադառնանք. Համաշխարհային բանկը օրերս ներկայացրել է իր կանխատեսումները տնտեսական աճի վերաբերյալ։ Մեր տարածաշրջանում աճի կանխատեսումները հունվարյան ցուցանիշներից տարբերվում են միայն Հայաստանի համար։ Եթե տարվա սկզբին Համաշխարհային բանկը կանխատեսում էր 4.3%-ի աճ, ապա այժմ թիվը նվազել է 4.1%։ Ինչով է պայմանավորված կազմակերպության այս հոռետեսությունը Հայաստանի վերաբերյալ, պարզել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Համաշխարհային բանկը նախորդային 0.2%-ային կետով նվազեցրել է Հայաստանի 2012 թվականի տնտեսական աճի վերաբերյալ իր հունվարյան կանխատեսումը։ Հիշեցնենք, հունվարին Համաշխարհային բանկը կանխատեսել էր Հայաստանի համախառ ներքին արդյունքի 4.3%-ի աճ։ Նոր զեկույցում այդ թիվն արդեն 4.1 է։ Իդեպ արձանագրենք, որ Հայաստանը միակ երկիրն է տարածաշրջանում, որի տնտեսական աճի կանխատեսումը Համաշխարհային բանկի կողմից նվազեցվել է։ Այսպես, Հայաստանի կարևորագույն տնտեսական գործընկերներից մեկը հանդիսացող Ռուսաստանի պարագայում Համաշխարհային բանկն իր գնահատականը բարելավել է 0.3%-ով, ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը հասցնելով 3.8%-ի։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի տնտեսական աճի կանխատեսման հունվարյան ցուցանիշները մնացել են անփոփոխ, համապատասխանաբար 3.1 և 2.9%։ Զգալիորեն բարելավել է Վրաստանի ցուցանիշը։ Այս երկրի ՀՆԱ-ի աճի հունվարին կանխատեսված 5%-ի ցուցանիշը հասցվել է 6-ի, այսինքն բարձրացվել է 1%-ային կետով։ Համաշխարհային բանկն ընդհանուր առմամբ անփոփոխ է թողել նաև համաշխարհային տնտեսության աճի հունվարյան կանխատեսումը 2.5%։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը միջդեռ չի կիսում Համաշխարհային բանկի հոռետեսությունը և համարում է, որ բոլոր նախադրյալները կան ընթացիկ տարվա վերջում ունենալու տնտեսական աճի շատ ավելի բարձր ցուցանիշ, քան նախատեսված է Հայաստանի 2012 թվականի պետական բյուջեով, այն է 4.2%։ Մեզ հետ զրույցում Գագիկ Մինասյանը մասնավորապես նշեց.
Առաջի մի քանի ամիսների արդյունքը մեզ լավատեսություն է ներշնչում, ես կարծում եմ, որ մեր տնտեսական աճի տարվա վերջում շատ ավելի բարձր կլինի։ Եվ դրա համար կարծեք թե բոլոր նախադրյալները կան։
Իբրև նման նախադրյալ, Գագիկ Մինասյանը նշում է Հայաստանի տնտեսական աճի ներկապահին արդեն իսկ արձանագրված ցուցանիշներն ու հավելում։
Եվ բավականին մեծ հավանականությունը, որ մենք ավելի ցածր գնաճով կավարտենք տարին, քան նախատեսված էր 4+-1.5, պատճառը նաև, որ արդեն անցած ժամանակաշրջանում մենք ունենք բավականին ցածր գնաճ։
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալներով հիշեցնենք, ընթացիկ տարվա մայիսին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ գնաճը կազմել էր ընդամենը 0.5%, իսկ տարվա առաջին 4 ամիսների կտրվածքով տնտեսական ակտիվության ինդեքսը կազմել էր 7.2%։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ Հայաստանի պարագայում հոռետեսության տարրերն արտահայտված էին դեռևս նախորդ հունվարյան զեկույցում։ Այն ժամանակ Համաշխարհային բանկը Հայաստանի տնտեսության խոցելիության ռիսկերի թվում նշում էր տրանսֆերտներից կախվածությունը, համաշխարհային շուկայում գունավոր մետաղների գների անկումը, ինչպես նաև տնտեսության դիվերսիֆիկացման ցածր աստիճանը։ Այսինքն, ըստ Խաչատրյանի, այս վերանայումը միանգամայն սպասելի էր։ Տարածաշրջանային համատեքստում ՀԲ-ն իր կանխատեսումը նվազեցրել է միայն Հայաստանի պարագայում։ Հետևաբար, կարելի է սա բացատրել միայն երկրի տնտեսության ներքին առանձնահատկություններով։ Ի պատասխան մեր այս հարցի, Վահագն Խաչատրյանը նշեց, թե առկային ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին հանգամանքներ։ Արտաքին գործոններից են մնում մետաղների գների անկումն այն պարագայում, երբ մետաղները կազմում են Հայաստանի արտահանման ծավալի զգալի մասը, ինչպես նաև Եվրագոտու երկրների շարունակական ճգնաժամը։ Ներքին հանգամանքները, ըստ տնտեսագետի, վաղուց հայտնի են, կան ռեսուրսներ, որոնք պարզապես չեն օգտագործվում։ Դրանք են.
Առաջին ներդին Հայաստանի տնտեսության մրցունակություն, մենաշնորհային այս տնտեսության վերացում, բայց դրա փոխարեն մենք զգում ենք, որ տնտեսությունն ավելի կենտրոնացում է խոշոր բիզնեսի ձեռքին, մանր եւ միջին բիզնեսը որևիցե ձեւով չեն կարողանում իրենց տեղը գտնել, այլ ընդհակառակը դերը տնտեսության մեջ փոքրանում է։
Հաշվի առնելով այս ամենը, տնտեսագետը նշում է, թե չի կարող որևէ կերպ կիսել իշխանությունների լավատեսությունը, թեկուզև վիճծառայությունը լավատեսական ցուցանիշներ է ներկայացնում։
Արդեն այն միտումները, որ մենք զգում ենք հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում, ինքն են տալիս մեզ ասելու, որ իսկապես Հայաստանի տնտեսության ճգնաժամային երևույթներն արդեն տեսանելի են եւ գնալով ավելի կխորանան։ Թեկուզև ներկայացնում են, որ մենք տնտեսական աճք ունենանք տարեկան կտրվածքով 4.5-ից 4.7%։
Ի վերջո ամեն ինչ հանգում է բնակչության իրական կենսամակարդակի գնահատմանը, իսկ կենսամակարդակը շարունակում է անկում ապրել, ամփոփում է Վահագն Խաչատրյանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կ Կառավարությունը երեք որոշում է կայացրել Սևանա լճից գրեթե կրկնակի անգամ ավելի շատ ջուր բաց թողնել ոռոգման խնդիրները լուծելու համար։ Կառավարությունը որոշումը հիմնավորում է նրանով, որ տարին սակավաջուրը Արարատյան դաշտը ոռոգման խնդիր ունի և լրացուցիչ ջուր է հարկավոր։ Կանաչները, սակայն, այս հիմնավորումը շատ արժանահավատ չեն համարում։ Ինչ կասկածներ ունեն բնապահպանները, Հովհաննես Շողոկյանը կպատմի։
Գործադիրը երեք հավանության արժանացրեց Սևանա լճի մասին և Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան և համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենքներում լրացումներ կատարելու օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Լսելով ջրի սակավության բարձր մակարդակի վերաբերյալ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Անդրանիկ Անդրեասյանի ահազանգը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, որ վտանգված է Արարատյան դաշտի գյուղացիական համալիրը։
Եթե մենք ուզում ենք ապահովել նորմալ ոռոգման ջրի մատակարարում Արարատյան դաշտավայրում, մենք արտադրված ենք լինելու ազգային ժողովից թույլտվություն ստանալ և լրացուցիչ 50 միլիոն խորանարդ մետր ջուր վերցնել Սևանա լճից, որպեսզի գյուղատնտեսությունում չունենանք պրոբլեմ։
Մեկնաբանելով Սևանա լճից այս տարի լրացուցիչ 150 միլիոն խորանարդ մետր ծավալով ոռոգման նպատակով ջրի բաց թողումը, Հանրապետության նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովի անդամ, Կանաչների միության հասարակական կազմակերպության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Այժմ կառավարությունը և Հայաստանի իշխանությունները ոչ թե ժողովրդին պետք է ասեն, գիտեք ինչ, երաշտ պետք է լինի, շատ ենք վերցնում, նրանք պետք է ուղղակի անկեղծորեն ասեն, հայ մարդ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, Սևանա լճի մակարդակի բարձրացումը բերում է խոշոր ֆինանսական ծախսերի ճանապարհների կառուցման։ Մենք այդ ֆինանսները չունենք և լճի մակարդակը չենք բարձրացնում։ Որոշման տակ կա քաղաքականություն, այսինքն կան խաղ, այսինքն նրանք կարող են սպասել մինչև օգոստոս ամիսը, կամ գոնե հուլիսի վերջը, եթե տեսնեին, որ իրոք տեղումների քանակը կտրուկ նվազել, ինչու որոշում կայացնեին։
Ըստ Սանասարյանի, Սևանից մեծ քանակությամբ ջուր բաց թողնելու մեկ այլ պատճառ է նաև այն, որ չվնասվեն Սևան ազգային պարկի տարածքում կառուցված որոշ շինություններ, որոնք պատկանում են այս կամ այն չինովնիկներին։
Այնտեղ մի քանի հազար շինարական օբյեկտներ կան, որոնցից հիմնականը կապիտալ շինարարությունն է, որտեղ սովորական որևէ քաղաքացի հնարավորություն չունի այնտեղ այդպիսի կապիտալ կառույցներ կառուցի, և կան ասֆալտապատ ճանապարհներ, բոլորը պետական պաշտոնյաների, և նույնիսկ կարող եմ ասել, որ ամեն հարուստ մարդ չի, որ պետական պաշտոնյաների հետ կապերի մեջ չի և կարող է այնտեղ կառուցել, քանի որ դա համարվում է ազգային պարկի տարածք, այնտեղ անգամ մեկ քար տեղաշարժելը օրենքի խնդիր է առաջացնում։
Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովից դուրս գալու համար երեք անգամ դիմում գրած Հակոբ Սանասարյանը գտնում է, որ հանձնաժողովի գոյությունն անիմաստ է և անօգուտ։ Սանասարյանի խոսքով հանձնաժողովը միտված է ոչ թե լճի հիմնախնդիրները լուծելուն, այլ Սևանի մակարդակի բարձրացմանը խոչընդոտելուն։
Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ Սևանից դեպի Մարտունի հատվածը, որտեղ մի փոքր ճանապարհ կառուցվեց, արդեն այն ժամանակ շատ պարզ երևում էր, որ լճի մակարդակը իրենք չեն ուզում բարձրացնել, քանի որ հենց ճանապարհը այն միշի վրա է, որ լճի մակարդակը եթե բարձրացնես, ուրեմն այդ ճանապարհն էլ պետք է հանդես հանես։
Արարատի մարզում գյուղացիներից ոմանք էլ են թերահավատ, որ Սևանա լճից ջուրը բաց է թողնվում հենց իրենց հոգսերը հոգալու համար։ Ահա թե ինչ կարծիք հայտնեցին մեզ հետ զրույցում դաշտավան գյուղի բնակիչներից ոմանք։
Սևանից ուզնես 1 միլիոն բաց թող, եթե այստեղ պլատինա չսարքի, ջուրը չբարձրանես գյուղի համար, ջուր չի լինի։
Գյուղը ջուր չունի։
Իսկ եթե հարևան գյուղերով չերես, հարևան գյուղերը գասե, այն հարևան գյուղերն էլ հազիվ իրացա հերիքը։
Այդ գյուղացի համար բաց են թողում այդ ջուրը, բաց են թողում, որ այդ իրանց ջուրը չլցվի։
Իդեպ կառավարությունն այս տարվա համար առաջարկում է, որպեսզի 2012 թվականին Սևանա լճից ջրի բաց թողման տարեկան առավելագույն չափականակ սահմանվի մինչև 320 միլիոն խորանարդ մետր, նախկին 170-ի փոխարեն։ Կլիմայի փոփոխության տեսանկյունից նման մոտեցումը սխալ է համարում կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի համակարգող Արամ Գաբրիելյանը։ Նա գտնում է, որ ընդհակառակը Սևանի մակարդակը պետք է շատ արագ բարձրացնել և բավարար չի համարում փաստարկները, որոնցով Սևանից ջուրը բաց է թողնվում։
Երաշտ չի սպասվում, ջրամբարները, որ ասում են կիսալցված է, միշտ էլ կիսալցված է, պետք է լինի կիսալցված, և դրանից դեռ հենց պետք է հարց տալ, եթե կիսալցված է և պետք է շարունակի կիսալցված լինել կլիմայի չորացման հետ, ինչը պետք է Սևանը դադարենք։
Իդեպ այսօր տեղեկացանք նաև, որ ակադեմիկոս Սերգեյ Համբարձումյանը որպես բողոքի նշան որոշել է դուրս գալ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողովի կազմից։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում վրացի ընդդիմադիր միլիարդատեր Բիզինա Իվանիշվիլին այժմ վերակնիչ դատարանում բողոքարկում է 90 միլիոն դոլար տուգանքի որոշումը նրան մեղադրում են ընտրակաշարք բաժանելու մեջ։ Ռուս-ամերիկյան տարաձայնությունները Սիրիայի հարցում շարունակվում են եւ իհարկե բաց չենք թողնում ֆուտբոլային թեման Եվրո 2012 ֆուտբոլային առաջնությունը մեր ուշադրության կիզակետում է մոլորակը վարում է Հրաչ Մալքումյանը։
Արմեն, սկսենք ֆուտբոլից, քաղաքական, տնտեսական բազում խնդիրներ կան, բայց այս օրերին 100 հազարավոր, միլիոնավոր մարդկանց համար ամենակարևորը ֆուտբոլն է, իրենց թիմի հավաքականի խաղերը, լրատվամիջոցները, մամուլը, սոցիալական ցանցերը, պայթումն, հեղեղված են լուրերով, լուսանկարներով, վիդեոներով, եւ Հայաստանի հավաքականը, հիշում ես, քիչ էր մնում մասնակցի ֆուտբոլային այս մեծ տոնակատարությանը, բայց վերջին խաղում Իռլանդիայի հավաքականին պարտվել պնդումներ կային, որ մրցավարը կոպիտ սխալ թույլ տվեց, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանը դուրս մնաց, հիմա Իռլանդիան մասնակցեց առաջնությանը եւ մեծ անհաջողություններ է մատնվում, եւ սա ցանցերում շատ մեկնաբանություններ կան, թե տեղն է դրանց անարդար ձևով հասան ֆուտբոլային եւ խաղաթող պարտվեն։
Հրաչ, կարելի է իհարկե հասկանալ այդ ամեն ինչը, իհարկե մենք էլ անտարբեր չենք եղել նայելով իռլանդացիների խաղը, բայց ես մի ուրիշ հանգամանք պետք է ասեմ, որ իռլանդացիները շատ պարզ բրիտանական ֆուտբոլային խաղում երկար պասերով արագ լավ ֆիզիկական պատրաստված պինդ տղերք, բայց իհարկե իսպանացիների տեխնիկական վարպետությունը ակնհայտ էր, բոլոր պարտություններն էլ իռլանդացիների թերևս սպասելի էին։ Այստեղ մի ուրիշ հանգամանք կա։ Խաղից առաջ, խաղի ժամանակ եւ նույնիսկ խաղից հետո հազարավոր իռլանդացի երկրպագուներ միևնույն է իրենց դրոշներով, իրենց երկերով բանկարկում էին իրենց կարգախոսները եւ հասկանում ես, որ նրանք պաշտում են ֆուտբոլը եւ իրենց թիմը։ Նրանք հավատարիմ են մնում։ Այս սա մի հանգամանք է, որը շատ ուսանելի է, որ երկրպագուները միշտ պետք է հավատարիմ լինեն իրենց թիմին։ Հիմա անցնենք արդեն ուրիշ խմբերին, ուրեմն նա խմբում դե առաջինը Ռուսաստանը, երկրորդը Չեխիան, Չեխիայի եւ Լեհաստանի հանդիպումն է որոշիչը, ամենամեծ անակնկալը կլինի, եթե Լեհերը հաղթեն Չեխերին, ռուսները պարտվեն հույներին, ինչը իհարկե շատ հավանական չի համարվում, բ խմբում դե արդեն պարզ է, որ անցնում է Գերմանիան, այնտեղ գրեթե հավասար շանսեր ունեն Պորտուգալիան, Դանիան, Ց խմբում Իսպանիան եւ Խորվաթիան չորսական միավոր ունեն, Իտալիան 2, դե Իռլանդիան 0, Դ խմբի երկրորդ տուրի հանդիպումը այսօր է, այդ տանտերեր ուկրաինացիները խաղում են Ֆրանսիայի հետ, Շվեդիան Անգլիայի, այստեղ շատ խճճված վիճակ է, այս պահի դրությամբ բոլորն էլ շանսեր ունեն, նույնիսկ առաջին խաղում Ուկրաինային պարտված Շվեդիան։ Իդեպ խորհրդային ֆուտբոլի գերաստը Ուկրաինայի ներկայիս մարզիչ Օլեգ Բլոխին ասել է, թե մի հաղթանակը հաջորդ փուլի ուղեգիր չի երաշխավորում։
Мы ещё ничего не сделали, мы выиграли только одну игру, одна игра, одна победа не даёт нам выход из группы։
Իմ առաջին խնդիրն է ապահովել, որ թիմը ոչ մեկից չվախենա եւ անի հնարավորը խմբային փուլը հաղթահարելու համար, ասել է լեգենդար մարզիկը։
Моя первая задача настроить команду, чтобы она никого не боялась, сделать всё возможное, чтобы мы
Մարզական մեկնաբանների կարծիքով այսօրվա դրությամբ համոզիչ խաղ են ցույց տալիս Գերմանիան, Իսպանիան, որոշակի թերացումներով Ռուսաստանը, իսկ առաջնության թիվ 1 հիասթափությունը դա Հոլանդիայի կազմով փայլուն, սակայն խաղով մեղմ ասած ոչ այնքան համոզիչ հավաքականն է։
Հիշեցնենք, որ այսօր երեկոյան առաջինը Ուկրաինա-Ֆրանսիա խաղն է, հետո Շվեդիան հանդիպելու է Անգլիայի
հետ։
Վրաստանում որքան մոտենում են խորհրդարանական ընտրությունները, այնքան ավելանում են Բիդինա Իվանիշվիլի խնդիրները, մեծահարուստ վրացին քաղաքական ուժ ստեղծեց, մտադիր է մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, Գևորգ վերջերս նա մի հեռուստաընկերություն էր ձեռք բերել Global TV ակցիաների մոտ 67%-ը, 17%-ը պատկանում էր ԱՄՆ-ի քաղաքացի Ալեքսանդր Ռոնժերսին, իր Ռոնժերսը 3 օր առաջ Թբիլիսիում հարցազրույց է տվել, եւ քանի որ տնտեսական դժվարություններ էին ստեղծվել այդ հեռուստաընկերության համար, վրացական մի շարք հեռուստաալիքներ իրենց հեռարձակումները հանել էին, տնտեսական դժվարություններ առաջացել, եւ նա ասուլիսում հայտարարեց, որ խնդիրներ է ստեղծում իշխանությունը, փաստորեն 3, երբ նա հեռանում էր Թբիլիսի, ձերբակալվեց։
Այո, իշխանությունների պատասխանը կարելի ասել չուշացավ։ 3 ցերեկը Թբիլիսի միջազգային օդանավակայանում ֆինանսների նախարարության քնչական բաժնի աշխատակիցները, այդպիսի կառույց էլ կա Վրաստանում, Ռոնժեսին պարզապես իջեցրին Թբիլիսի-Ստամբուլ օդանավից եւ 7 ժամ շարունակ մինչեւ ուշ գիշեր նրան հարցակնում էին հենց օդանավակայանի տարածքում։ Մեղադրանքը կարելի ասել հայերիս շատ ծանոթ է, փողերի լվացում մեղադրում էին նրանում, որ կասկածելիորեն շատ գումար է դրանից մեկ օր առաջ իր բանկային հաշվից հանել, եւ նրանք փորձում էին հասկանալ, արդյոք նպատակ չունի այդ գումարները Վրաստանից տեղափոխել մի որևէ այլ պետություն։ Նշեմ, որ Ռոնժեսի այս 7 ժամյա հարցաքննությունը իրադարձությունների շարքի բաղկացուցիչ մաս է, որը սկիզբ առավ այն բանից հետո, երբ Վրաստանի վերահսկիչ պալատը դիմեց Թբիլիսի քաղաքային դատարան հայցով, որում պահանջում էր Բիդինա Իվանիշվիլին ենթարկել բազմամիլիոն տուգանքի, մեջբերում եմ կուսակցությունների ֆինանսավորման կարգը խախտելու եւ ընտրություններից ամիսներ առաջ ընտրողներին կաշառք բաժանելու մեջ։ Նշեմ, որ կաշառքի իմաստը հետեւյալն է. այդ Global TV ընկերությունը, որի մասին դու հիշատակեցիր, Վրաստանի տարբեր շրջաններում արբանյակային ալեհավակներ է տեղադրել, եւ վերահսկիչ պալատի աշխատակիցները ունեն մի քանի բնակիչների բողոքներ եւ գրավոր ցուցմունքներ առ այն, որ Global TV աշխատակիցները այդ արբանյակային ալեհավակները տեղադրել են անվճար, եւ նշել են, որ փոխարենը կարող եք գնալ եւ հոկտեմբեր ամսին խորհրդարանական ընտրություններին քվարկել Բիդինա Իվանիշվիլիի հիմնած վրացական երազանք կուսակցության օկտին։ Սա վերահսկիչ պալատը ընկալել էր որպես ակնհայտ ընտրակաշարք եւ դիմել էր քաղաքային դատարանին Թբիլիսի Բիդինա Իվանիշվիլին $90 միլիոն տուգանքի ենթարկելու համար։ Չեմ, որ $90 միլիոն տուգանքը ռեկորդային է Վրաստանի համար եւ կազմում է երկրի պետական բյուջեի տարեկան եկամտային մասի մոտ 2%։ Այս պահին շարունակվում է դատական նիստը վերաքննիչ դատարանում, ուր դիմել են Իվանիշվիլիի փաստաբանները, բողոքարկելով Թբիլիսի քաղաքային դատարանի որոշումը, սակայն փաստաբանները խոստովանում են, որ մեծ հույսեր չեն կապում առավելագույնը, ինչ կարող է լինել, վերաքննիչ դատարանը կարող է փոքրինչ նվազեցնել տուգանքի գումարը, սակայն մեծ հույսեր առանձնապես չեն կապում։ Սանդրո Բարամիձեն, վրաց միլիարդատիրոջ պաստաբաններից մեկը, մեր վրաց գործընկերներին ասել է. Բիդինա Իվանիշվիլին չի պատրաստվում կատարել դատարանի անօրինական վճիռը, կարծում եմ, որ նրա այդ որոշմանը կհետևի պարտադրման գործընթացը, թե ինչ տեսք կստանա այն, դժվարանում եմ ասել, հարկավոր է հետևել իրադարձությունների հետագա զարգացմանը։
Սիրիայի խնդրի շուրջ վերջին օրերին Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը միմյանց մեղադրեցին Սիրիային զենք վաճառելու մատակարարելու մեջ։ Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները նաեւ տարաձայնություններ ունեն Սիրիայի հարցով միջազգային համաժողովին երկրների մասնակցության հարցում, մասնավորապես ԱՄՆ-ն գտնում է, որ Իրանը չպետք է մասնակցի այդ համաժողովին։ Հիմա մեզը միացել Ազա Բաբայանը եւ կներկայացնի Ռուսաստանի դիրքորոշումները։ Խնդրեմ, Ազա։
Արևմուտքը պատրաստվում է Սիրիայի հարցով խորհրդաժողով կազմակերպել, իսկ Մոսկվան իր պայմաններն է առաջ քաշում։ Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը հայտարարել է, որ Սիրիայում իրավիճակը կարգավորելու հարցում իր դերակատարությունը պետք է ունենան Սիրիայի հարևան բոլոր երկրները նաև։ Լավրովի փոխանցումը Մոսկվայի համար Սիրիայի վերաբերյալ միջազգային հանդիպումներ կազմակերպելու հարցում կան մի քանի սկզբունքային պահեր։ Դրանցից մեկը մասնակիցների կազմն է, նա նշել է, թե մասնակիցների մեջ պետք է լինեն ինչպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները, այնպես էլ բոլոր հարևանները՝ Իրաքը, Թուրքիան, Հորդանանը, Լիբանանը ու նաև տարածաշրջանի առաջատար երկրները՝ Սաուդյան Արաբիան, Քաթարը, Իրանը եւ Արաբական երկրների լիգան ու Եվրամիությունը։ Այստեղ անշուշտ հետաքրքիր է Իրանի պահը։ Խոսքը Սիրիայի հարցով հունիսի 30-ին Ժնևում կայանալիք խորհրդաժողովի մասին է։ Իսկ հիմա ռուս-ամերիկյան հակամարտության մասին։ Թեհրանում Լավրովը հայտարարել էր, որ ուղղաթիռներ Սիրիային չի վաճառել եւ խոսքը հին ուղղաթիռները կարողելու մասին է։ Եվ ընդհանրապես Մոսկվան արդարանալու ոչինչ չունի, մենք որևէ միջազգային նորմեր չենք
խախտել։
Թեհրանում ասել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել էր, որ Մոսկվան Սիրիային ուղղաթիռներ է վաճառում։ Իրանում հնչած Լավրովի այս հայտարարությունից հետո Քլինտոնն ասել է, որ ինքը չէր խոսում նոր ուղղաթիռների մասին, ու նաև հավելել է, որ այսօրվա իրավիճակում վերանորոգումն էլ վատ է, քանի որ այդ նորոգված տեխնիկան Բաշար Ասադն օգտագործում է խաղաղ բնակչությունը ոչնչացնելու համար։ Արևմուտքին այսպիսով չի հաջողվում համոզել Ռուսաստանին ճնշում գործադել Բաշար Ասադի վրա։ Մոսկվան շարունակում է պնդել, որ պետք է ընդդիմությունը ու Բաշար Ասադը պայմանավորվեն, սակայն իրավիճակը Սիրիայում այնքան է բարդացել, որ այսօր արդեն խոսում են քաղաքացիական պատերազմի մասին։ Ամերիկացի փորձագետ Դենիել Գուրեն ասում է, որ Ռուսաստանն այսօր կորցրել է իր ազդեցությունն աշխարհում։ Նա դաշնակիցները շարունակ կորցնում, նավթի գնի անկման հետ մեկտեղ նաև նվազում է Մոսկվայի ազդեցությունը, ու այս ամենի ֆոնին Մոսկվան փորձում է պաշտպանել իր եզակի դաշնակիցներից մեկին, Ասադին, և այսպիսով փոքրիկ հաղթանակ տոնել միջազգային ասպարեզում։ Սա ամերիկացի փորձագետ Դենիել Գուրեի կարծիքն էր հրաչ, իսկ ռուսաստանցի փորձագետները նկատում են, որ Լիբիայի դարը փորձից հետո Կրեմլը Սիրիայի հարցում դեռ երկար կընդդիմանա արևմուտքի ճնշմանը։
Մոլորակ ծրագիրն ավարտվեց, մասնակցեցին Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Եվ ծրագրի ավարտին անդրադառնանք մշակույթին։ Այսօր մեր ամենահետաքրքիր արվեստագետներից Երվանդ Քոչարի ծննդյան օրն է։ Նա համարվում է տարածական նկարչության իր ուրույն ուղղության հիմնադիրը։ Իր կերտած ստեղծագործություններին շարժում հաղորդելով նաև 4-րդ չափումը ժամանակի չափումն է ավելացրել իր արվեստին։ Ճանաչված է եղել ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհում։ Մինչդեռ Երևանի կենտրոնում Երևանի խորհրդանիշը համարվող նրա կերտած Սասունցի Դավիթը Արցանը խիստ անմխիթ վիճակում է։ Այս մասին ահազանգում են մասնագետները։ Խնդրին անդրադարձել է Անուշ Մկրտչյանը։
Արձանը երկար ժամանակ կերտվում է, հետո արագ տեղադրվում ու անհրաժեշտ է շատ երկար ժամանակ, որպեսզի այն սիրվի ու դառնա քաղաքի սիմվոլ, կամ անտեսվի ու մնա որպես աչքի համար սովորական մի բան։ Քաղաքային կուլտուրան էլ ինչ-որտեղ ձևավորվում է հենց այս երևույթների վրա։ Թերևս չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ Երևան քաղաքի խորհրդանիշներից մեկն էլ Երվանդ Քոչարի հեղինակած Սասունցի Դավթի Արձանն է, որն այսօր արվեստագետների մի խմբի մոտ անհանգստության պատճառ է դարձել։
Այդ կոփածու գործը Սասունցի Դավթի Արձանը երկար կյանք չունենա, եթե այդ մնա այս վիճակում։
Ասում է քանդակագործ Գետիկ Բաղդասարյանը, իսկ վիճակը ըստ քանդակագործի հետևյալն է. Արցանը կոփացո գործ է, բղնձե թիթեղները գամերով միացված են իրար, իսկ ներսում կոնստրուկցիա է։ Մի փոքր անցքն անգամ բավական է, որ տարիների ընթացքում ջուր լցվի արձանի մեջ ու փչացնի այն։
Արցանի թույլ տեղերը այդ գամերի միացման տեղն են, այդտեղ օքսիդանում է եւ ամենավտանգավորը դրանք է։
Ավելի պարզ ասած, ներքին կոնստրուկցիաները սկսում են փտել, ու վտանգը նրանում է, որ կարող է մի օր էլ արձանը պարզապես փլուզվի։ Սա նաև Ֆլորենցիայում բնակվող քանդակագործ Վիգեն Ավետիսի գնահատականն է, ով բավական հեղինակավոր արվեստագետ է հենց Իտալիայում։ Նրան է վստահվել Ֆլորենցիայի Սան Լորենցոն կենտրոնական եկեղեցու վերականգնողական աշխատանքները, որը սկսել է կառուցել հանրահայտ Միքելանջելոն։
Սասի Դավիթը շատ հնարավոր է կաս ժամանակում ներքինքնի։
Մշակույթի նախարարության պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության Երևանի տարածքային բաժնի պետ Կարո Եվազյանը, սակայն, համամիտ չէ այսպիսի գնահատականների հետ։ Նա վստահեցնում է, որ Սասունցի Դավթի Արձանը բոլոր ժամանակներում էլ եղել է ուշադրության կենտրոնում։ Դեռ 2000 թվականից լրջագույն աշխատանքներ են տարվում, վերականգնվել են հափշտակված տարերը, որոնցից էր նաև համբերության գավաթը։ Կարո Եվազյանը պատմում է, որ մոտ 2 տարի առաջ էլ քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ եւ միջոցներով կատարվեց արձանի ներքին կոնստրուկցիայի փոփոխում, այսինքն արձանը ծածեցին ու ուսումնասիրեցին։ Ըստ մասնագետի, արձանը հիմա բարվոք վիճակում է։
Արձանի կոնստրուկցիայի փոփոխումը, վերականգնումը կայունության խնդիրը լուծվեց։ Բացի դրանից լուծվեց այդ արձանի ջրահեռացման խնդիրը։ Իսկ անցյալ տարի կոնստրուկցիաները էլի նորից ներկվեցին, որոշ մասերը վերանորոգվեցին։
Քանդակագործ Գետիկ Բաղդասարյանն ասում է, որ ներկա է եղել արձանի բացման գործընթացին։
Գիտեք ինչ, այդ մասնագետը ներսի կմտել, ատեղ երկա, որ հնարավոր չէ, ասկեն ոտքերի մեջ հնարավոր չէ, արջևի ոտքերի մեջ, մարդ մտնի և ինչ-որ գործ անի, բայց ենտեղ էլ կոնստրուկցիակա, իսկ պճացող այդ կոնստրուկցիաներն են, միացման կետերն են, և հետո շատ տրած մասեր կա, քարով խփեն, բան դա կծրվի այդ քանդակը, կամ ինչ-որ իուզենան իջացնեն, բան դա վտանգավոր է, քանդվելու բանի ենթակա է, էլ կա կարևոր գործեր, որ պետք է անպայման փրկել ուղղակի, էլ քոչար չկա, որ երկրորդ անի։
Իսկ ինչպես փրկել, եթե հատկապես պետությունն էլ այս դեպքում ինչ-որ քայլեր ձեռնարկում է։ Գետիկ Բաղդասարյանն ու Վիգեն Ավետիստն, ինչպես նաև այլ քանդակագործներ, ում հետ մենք պարզապես զրույցուն ենցանք, որպես ելք առաջարկում են ստեղծել արձանի բրոնզե տարբերակը։ Վիգեն Ավետիստը պատմում է, որ կար գաղափար իտալացի մասնագետների հետ գալ Երևան, գաղափարները հանել արձանից ու հետո արձանը ձուլել Իտալիայում։
Ինձ առաջարկեցին Լալա Քոչարը լուսում գտնել, ես առաջարկեցի բրոնզի ձուլեն, բնօրինակը կդրվեր թանգարանում։
Այսինքն եղանակային պայմանները, որպեսզի չվնասեին այլևս սասունցի դավթին։
Նա կլիներ հավիտյան դավթանը, ուղղակի ափսոս է քանի որ գնալով շատ վատ վիճակի մեջ է։
Կարո Այվազյանն էլ սկզբունքորեն դեմ չէ բրոնզակեր սասունցի Դավիթ ունենալու առաջարկին, բայց եւ այնպես կարծում է, որ անհանգստանալու մեծ խնդիր չկա, ժամանակ առ ժամանակ աշխատանքներ տարվում են արձանի վերականգնման ուղղությամբ։
Գտնում եմ, որ մոտակա 10 տարում դա կանգուն կմնա։
Թե ինչու աշխատանքներ չեն տարվում բրոնզից հավերժ արձան ունենալու համար, հարցը նման դեպքերում ունի մեկ պատասխան։ Վիգեն Ավետիսին էլ ասել են.
Որոշեցին, որ չեն ձուլել բրոնզից, քանի որ ֆինանսավորում չկտան։
Պիկասոն վախենում էր ժամանակից, իսկ իմ հույսը ժամանակի վրա է, ասել է Երվանդ Քոչարը։ Հիմա պաստորեն ժամանակնի վնաս իր ստեղծագործության է ընթանում։ Իդեպ այսօր Քոչարի ծննդյան օրն է։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Մեր ռադիոյեթերին միացեք վաղը երեկոյան 7-ին, օրվա ձեզ հարմար պահին այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, կարող եք այնտեղ կարդալ մեր նորությունները, դիտել վիդեո ռեպորտաժները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ աղթում։